Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Να νιώθα στα χέρια μου τα χέρια σου, αυτή την αίσθηση της ζεστασιάς, της καλοσύνης, να τραγουδούσαμε στους δρόμους σαν παιδί το ξέχαστο τραγούδι της ειρήνης. Αν οι νύχτες καρπές αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική, με το φεγγάρι στέμα κι να ακούω τον αγγέλο το άγγελμα. Άρρηκτα δεμένα, να μην ακούγονται κραυγές πολέμου φουρία, να είναι όλα ειρηνικά και αδερφωμένα. Να ήταν οι νύχτες καροπές και αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 15, χωρίο 11, μέχρι το 6ο χωρίο του 16ου κεφαλαίου. Πάνω στα σφαγμένα ζώα άρχισαν να ορμούν αρπακτικά όρνια και ο Άβραμ τα έδιωχνε. Καθώς ο ήλιος άρχισε να βασιλεύει, ο Άβραμ έπεσε σε βαθύ ύπνο και τον έπιασε έντονο και φοβερό άγχος. Τότε του είπε ο Κύριος: «Να το ξέρεις καλά πως κάποτε οι απόγονοί σου θα πάνε να ζήσουν σε μια ξένη χώρα. Εκεί θα γίνουν δούλοι και θα τους καταπιέσουν για 400 χρόνια. Αλλά εγώ θα τιμωρήσω το λαό που θα τους υποδουλώσει και τότε θα φύγουν από τη χώρα εκείνη με πλούτη πολλά. Εσύ θα πεθάνεις ειρηνικά σε βαθιά γεράματα και θα ταφείς. Όταν φτάσουν στην τέταρτη γενιά θα επιστρέψουν εδώ, γιατί ως τότε δεν θα έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ανομία των αμοραίων για να τιμωρηθούν». Όταν ο ήλιος βασίλεψε τελείως και έπεσε το σκοτάδι, φάνηκε ξαφνικά ένα καμίνι να καπνίζει και μια πύρινη φλόγα πέρασε ανάμεσα σε εκείνα τα κομμάτια των ζώων. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ και του είπε: «Στους απογόνους σου θα δώσω αυτή τη χώρα, από το ποταμό της Αιγύπτου μέχρι το μεγάλο ποταμό, δηλαδή τον Εφράτη, που τώρα τον κατοικούν οι Κενναίοι, οι Κενεζαίοι, οι Κεδμονέοι, οι Χετέοι, οι Φερεζέοι, οι Ρεφαΐτες, οι Αμορέοι, οι Χαναναίοι, οι Γεργεσαίοι και οι Εβουσαίοι. Η Σάρα, η γυναίκα του Άβραμ, δεν του γεννούσε παιδιά. Στην υπηρεσία της είχε μια δούλη Αιγύπτια που ονομαζόταν Άγαρ. Είπε λοιπόν η Σάρα στον Άβραμ: «Ο Κύριος μου στέρισε την ικανότητα να γεννώ. Πήγαινε λοιπόν στη δούλη μου και ίσως αποκτήσω μέσω αυτής ένα γιο». Ο Άβραμ άκουσε τα λόγια της Σάρας. Έτσι 10 χρόνια μετά την εγκατάστασή του στη Χανάν, η γυναίκα του η Σάρα του έδωσε την Άγαρ, την Αιγύπτια δούλη της, για γυναίκα. Ο Άβραμ λοιπόν συνευρέθηκε με την Άγαρ και εκείνη έμεινε έγκυος. Όταν η Άγαρ είδε ότι ήταν έγκυος, άρχισε να φέρεται στην κυρά της με περιφρόνηση. Τότε είπε η Σάρα στον Άβραμ: «Εσύ είσαι η αιτία για την προσβολή που μου γίνεται. Εγώ σου έδωσα τη δούλη μου στην αγκαλιά σου και εκείνη όταν είδε ότι έμεινε έγκυος, άρχισε να με περιφρονεί. Ο Κύριος σας είναι κριτής ανάμεσα σε μένα και σε σένα». Ο Άβραμ απάντησε στη Σάρα: «Ορίστε η δούλη σου, στη διάθεσή σου, κάνε της ό,τι σου αρέσει». Τότε η Σάρα άρχισε να κακομεταχειρίζεται την Άγαρ και εκείνη έφυγε από κοντά της.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την προηγούμενη φορά είδαμε την Διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ. Βρισκόμαστε στο 15ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης και είδαμε τις οδηγίες που έδωσε ο Κύριος στον Αβραάμ για τη Διαθήκη, πώς ακριβώς θα την κάνανε. Και του έδωσε οδηγίες να σφάξει κάποια ζώα, τα οποία τα χώρισε στη μέση και τα έβαλε σε 2 σειρές, το μισό απέναντι στο άλλο. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 11, το οποίο τώρα θα συνεχίσουμε. Πάνω στα σφαγμένα ζώα άρχισαν να ορμούν αρπακτικά όρνια και ο Άβραμ τα έδιωχνε. Αυτή είναι μια πολύ ανθρώπινη σκηνή. Ο Άβραμ ετοιμάζει τα πάντα και ενώ περιμένει τον Κύριο, τα όρνια, τα πουλιά, τα αρπακτικά κατεβαίνουν πάνω στα πτώματα. Ο Άβραμ είναι εκεί και τα διώχνει, γιατί ετοιμάζονται να βουτήξουν στη θυσία και να πάρουν τα ζώα. Αν ήμασταν εμείς εκεί και ξέραμε τα έθιμα και τους τύπους της εποχής, θα λέγαμε στον Άβραμ: «Λοιπόν φίλε Άβραμ, προφανώς αυτός με τον οποίο επρόκειτο να κάνεις μια συμφωνία δεν έχει φανεί, άργησε, ίσως δεν έρθει καθόλου». Και ο Άβραμ τότε θα μας έλεγε: «Όχι, δεν νομίζω ότι άργησε, μου είπε να ετοιμάσω τα πάντα και ότι θα έρθει να κάνουμε τη συμφωνία, τη Διαθήκη». Καθώς ο ήλιος άρχισε να βασιλεύει, διαβάζουμε στο εδάφιο 12, ο Άβραμ έπεσε σε βαθύ ύπνο και τον έπιασε έντονο και φοβερό άγχος. Ο Άβραμ έπεσε σε μια κατάσταση έκστασης ή σε βαθύ ύπνο. Έτσι, με αυτές τις 2 λέξεις μπορούμε να μεταφράσουμε την εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται εδώ στο Λόγο του Θεού. Το θέμα είναι απλά ότι ο Θεός με αυτή την έκσταση και με αυτό το βαθύ ύπνο παραμερίζει τον Άβραμ σε αυτή την νομική διαδικασία. Φαίνεται πολύ περίεργο που ο Θεός τον παρέλυσε με αυτόν τον βαθύ ύπνο τη στιγμή που υποτίθεται θα κάνανε μαζί μια συμφωνία. Αλλά αυτή είναι μια ασυνήθιστη συμφωνία. Ο Θεός θα περάσει ανάμεσα στις θυσίες επειδή ο Θεός υπόσχεται κάτι, αλλά ο Άβραμ δεν θα περάσει επειδή ο Άβραμ δεν υπόσχεται να κάνει τίποτε. Ο Άβραμ απλά πίστεψε στο Θεό, αυτό είναι όλο και όλο. Φίλε μου, κάτι παρόμοιο συνέβηκε και πριν από 2.000 χρόνια, όταν ο Θεός έστειλε το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός Πατέρας τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο Του το μονογενή. Και ο Υιός φανερώθηκε, συμφώνησε να έρθει στη γη και πέθανε για τις αμαρτίες μας, τις δικές μας αμαρτίες. Έτσι ώστε σήμερα όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αυτός δηλαδή που δέχεται απλά το δώρο του Ιησού Χριστού, δεν θα χαθεί, αλλά θα έχει αιώνια ζωή, υπόσχεται ο Κύριός μας, και έχουμε την καταγραφή, τη διήγηση αυτή στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 16. Εμείς δεν ήμασταν καν εκεί 2.000 χρόνια πριν για να κάνουμε αυτή τη συμφωνία με τον Ιησού Χριστό. Αλλά ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Υιός ήταν εκεί. Ο Υιός πήγε στο Σταυρό και πέθανε για τις αμαρτίες μου. Εγώ ήμουν νεκρός ή καλύτερα παράλυτος μέσα στην αμαρτία. και έτσι είμαστε όλοι μας. Δεν μπορούσα να υποσχεθώ τίποτα. Και ούτε και εσύ μπορείς να υποσχεθείς τίποτα να κάνεις για τη δική σου σωτηρία. Έτσι και εδώ, ο Άβραμ δεν υποσχέθηκε τίποτα. Ας υποθέσουμε ότι ο Θεός είχε πει στον Άβραμ, «Άβραμ, το μόνο που εσύ θα υποσχεθείς είναι να κάνεις την προσευχή σου κάθε βράδυ». Τι θα γινόταν μετά αν ο Άβραμ ένα βράδυ ξεχνούσε να προσευχηθεί? Η συμφωνία θα κυρωνόταν. Έτσι ο Θεός δεν θα χρειαζόταν να κάνει το δικό του το μέρος. Αλλά ο Θεός είπε ότι θα κάνει το μέρος του. Και ζητάει από τον άνθρωπο να κάνει ένα μόνο πράγμα. Να πει ένα αμήν, δηλαδή να τον πιστέψει, να τον δεχθεί. Πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό και να δεχθούμε αυτό που έχει κάνει για τη σωτηρία μας. Φίλε μου, το να πιστέψεις στο Θεό, αυτό είναι σωτηρία. Χρόνια πριν, υπήρχε μια μητέρα, της οποίας ο γιος είχε πάει στο πανεπιστήμιο. Και όταν γύρισε, η μητέρα τον ανακάλυψε ότι ο γιος της είχε εγκαταλείψει την πίστη του. Μίλησε με το γιο της και της είπε για το πόσο είναι υπέροχος και αληθινός ο Θεός και πώς ήταν ευέβαιη για τη σωτηρία της. Ο γιος φυσικά αμφισβήτησε τα λόγια της. «Πώς ξέρεις ότι έχεις σωθεί? Η μικρή σου ψυχή δεν έχει καμιά αξία για το Θεό». Άρχισε μάλιστα να τη συγκρίνει με την απεραντοσύνη του σύμπαντος και είπε ότι ο Θεός μπορούσε να την ξεχάσει τελείως και δεν μπορούσε να είναι βέβαιη για τη σωτηρία της. Εκείνη δεν είπε τίποτα, αλλά εξακολούθησε απλά να σερβίρει το πρωινό του γιού της. Τελικά, όταν είχε τελειώσει, κάθισε κάτω και του είπα: «Ξέρεις, γιέ μου, το σκέφτηκα. Ίσως έχεις δίκιο. Ίσως η μικρή μου ψυχή να μην αξίζει πολλά. Ίσως την απεραντοσύνη του σύμπαντος, του Θεού, να μην του λείψω καθόλου. Αλλά αν δεν με σώσει, εκείνος θα χάσει περισσότερα από ό,τι θα χάσω εγώ. Εγώ θα χάσω μόνο την ασήμαντη μικρή ψυχή μου, αλλά εκείνος θα χάσει τη φήμη του, επειδή υποσχέθηκε να σώσει την ψυχή μου. Συμφώνησε να το κάνει. Λέει στο λόγο του, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν εις αυτόν, εις τον Χριστό, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Φίλε μου, ο Θεός είναι αυτός μόνος που πέρασε ανάμεσα στα κομμάτια της θυσίας και έκανε τη διαθήκη με τον Αβραάμ. Ο Θεός είναι αυτός που κάνει συμφωνία. Εμείς είμαστε μικροί και αδύναμοι και δεν μπορούμε να κρατήσουμε το μέρος μας στη διαθήκη αυτή. Δοξάζουμε όμως τον Θεό ότι αυτός είναι πιστός και αυτός έκανε τη διαθήκη. Γι' αυτό και εμείς είμαστε ασφαλείς όταν δεχόμαστε το έργο αυτού του Θεού μέσα στη ζωή μας. Τότε του είπε ο Κύριος, διαβάζουμε στο εδάφιο 13. «Να το ξέρεις καλά, πως κάποτε οι απόγονοί σου θα πάνε να ζήσουν σε μια ξένη χώρα. Εκεί θα γίνουν δούλοι και θα τους καταπιέσουν για 400 χρόνια». Στις γραφές λοιπόν προαναγγέλλεται ότι ο εβραϊκός λαός θα διωχνότανε από τη χώρα του 3 φορές. Αυτή εδώ είναι η πρώτη φορά. Προαναγγέλλεται επίσης ότι θα επιστρέψουν πίσω στη χώρα. Αργότερα ήρθε μια δεύτερη έξοδος, μια εχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Συρθήκανε στην εχμαλωσία και μετά πάλι επέστρεψαν. Και το 70 μετά Χριστόν, ξέρουμε ότι τα Ιεροσόλυμα καταστραφήκανε και για τρίτη φορά οι Εβραίοι διασκορπίζονται. Η σύγχρονη παρουσία τους στη χώρα, στην περιοχή εκεί, είναι μόνο μια μερική εκπλήρωση των γραφών. Όμως συνεχίζουμε και στο επόμενο εδάφιο. «Αλλά εγώ θα τιμωρήσω το λαό που θα τους υποδουλώσει και τότε θα φύγουν από τη χώρα εκείνη με πλούτη πολλά. Εσύ θα πεθάνεις ειρηνικά, σε βαθιά γεράματα και θα τα αφήσεις». Διαβάζουμε στα εδάφια 14 και 15. Πράγματι, όπως ξέρουμε, οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο με πάρα πολλά υπάρχοντα. Αλλά ο Άβραμ ασφαλώς δεν ζούσε για να τα δει όλα αυτά τα πράγματα. «Όταν φτάσουν στην τέταρτη γενιά», διαβάζουμε στο εδάφιο 16, «θα επιστρέψουν εδώ, γιατί ως τότε δεν θα έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ανομία των Αμοραίων για να τιμωρηθούν». Ο Θεός δηλαδή λέει στον Άβραμ: «Δεν μπορώ να σε βάλω τώρα σε αυτή τη χώρα επειδή αγαπώ τους Αμοραίους και θέλω να τους δώσω την ευκαιρία να στραφούν σε μένα». Και ο Θεός πράγματι έδωσε Αμοραίους 400 χρόνια. Και ασφαλώς 400 χρόνια είναι πολύ καιρός για να στραφεί κάποιος στον Χριστό, στον Θεό. Η μόνη από εκείνη τη χώρα που στράφηκε στον Θεό ήταν η Χαναναία, η Ραχάβ, η Πόρνη. Αυτή στράφηκε στον Θεό και παρόλο τη ζωή που ζούσε, πίστεψε στον Θεό. Το μόνο που ο Θεός ζητάει από μας να κάνουμε είναι να τον πιστέψουμε. Αυτό έκανε και η πόρνη Ραχάβ και σώθηκε. Όταν ο ήλιος βασίλεψε τελείως, διαβάζουμε στο εδάφιο 17, και έπεσε το σκοτάδι, φάνηκε ξαφνικά ένα καμίνι να καπνίζει και μια πύρινη φλόγα πέρασε ανάμεσα σε εκείνα τα κομμάτια των ζώων. Στις τελετουργίες της Μεσοποταμίας συναντούμε συχνά ιερές δάδες και θυμιατά, ιδιαίτερα στις νυχτερινές τελετές καθαρισμού και των άλλων μυστηρίων. Το καμίνι και η δάδα συμβόλιζαν συγκεκριμένες θεότητες. Εδώ τα στοιχεία αυτά συμβολίζουν το Ιαχβέ ως δύναμη αγιασμού και καθαρότητας. Τα στοιχεία αυτά της φωτιάς και του καπνού συμβολίζουν την παρουσία του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος πέρασε και έκοψε την Διαθήκη. Ήταν σαν να έλεγε «Άβραμ, αν δεν αποδειχθώ πιστός στην υπόσχεση που σου δίνω, ας συμβεί σε μένα αυτό που συνέβη και στο δαμάλι και στο κριάρι που σφάγισαν εδώ». Με αυτόν τον τρόπο, διαβάζουμε στα εδάφια 18 και 21, όπου κλείνει και το κεφάλαιο 15, ο Κύριος έκανε Διαθήκη με τον Άβραμ και του είπε «Στους απογόνους σου θα δώσω αυτή τη γη». Από τον ποταμό της Αιγύπτου μέχρι το μεγάλο ποταμό, δηλαδή τον Εφράτη, που τώρα την κατοικούν οι Κενέοι, οι Κενεζέοι, οι Κεδμονέοι, οι Χετέοι, οι Φερεζέοι, οι Ρεφαΐτες, οι Αμορέοι, οι Χαναναίοι, οι Γερσεσέοι και οι Ιεβουσέοι. Ο ποταμός της Αιγύπτου είναι το Wadi El Abyss, που βρίσκεται στο νότιο ανατολικά, στο νοτιοανατολικό μέρος του Σινά, της Χερσονήσου του Σινά, και επίσης το συναντούμε αυτό στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 34-5. Είναι το όριο που χώριζε την περιοχή που έδωσε ο Θεός στον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Ο Θεός σημειώνει τον τόπο που υπόσχεται στον Άβραμ. Και τι υποσχέθηκε να κάνει ο Άβραμ γι' αυτό? Τίποτα. Πίστεψε απλά στον Θεό. Και ο Θεός θα σώσει και εμάς, εσένα και εμένα, με τη χάρη του, αν πιστέψουμε σε αυτό που έκανε για μας και ανταποκριθούμε σε αυτόν με ευχαριστία στην καρδιά μας. Καθώς αρχίζουμε το κεφάλαιο 16 τώρα της Γένεσης, πρέπει να ομολογήσω ότι θα ευχόμουν να μην ήταν μέσα στη βίβλο, να το είχε αφήσει απ' έξω ο βιβλικός συγγραφέας. Αφού ο Άβραμ υψώθηκε τόσο πολύ στο κεφάλαιο 15, θα έλεγε ότι σίγουρα βαδίζει σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στο κεφάλαιο 16 βλέπουμε την πτώση της πίστης του σε σχέση με τη Σάρα και την Άγαρ, την Αιγύπτια δούλη. Έχουμε εδώ την απιστία τόσο της Σάρας όσο και του Άβραμ και τη γέννηση του Ισμαήλ. Αυτό θα είναι σίγουρα μια απογοήτευση μετά τα θαυμαστά πράγματα του προηγούμενου κεφαλαίου. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο χωρίο του κεφαλαίου 16. Η Σάρα, η γυναίκα του Άβραμ, δεν του γεννούσε παιδιά. Στην υπηρεσία της είχε μια δούλη Αιγύπτια που ονομαζόταν Άγαρ. Ο Άβραμ απέκτησε δύο πράγματα κάτω στη χώρα της Αιγύπτου, που πραγματικά του δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα. Το ένα ήταν πλούτη και το άλλο ήταν η μικρή αυτή Αιγύπτια δούλη. Οι δούλες τότε ήταν περιουσία της κυρίας και θεωρούνταν νομική προέκταση της κυρίας. Οπότε η Σάρα μπορούσε να βάλει την Άγαρ να κάνει όλες τις δουλειές, ακόμα και να της γεννήσει παιδί από τον Άβραμ. Έτσι λοιπόν η Σάρα είπε στον Άβραμ, διαβάζουμε στο εδάφιο 2. «Ο Κύριος μου στέρισε την ικανότητα να γεννώ. Πήγαινε λοιπόν στη δούλη μου και ίσως αποκτήσω μέσω αυτής ένα γιο». Ο Άβραμ άκουσε τα λόγια της Σάρας. Αυτό που η Σάρα πρότεινε ήταν κοινή πρακτική εκείνου του καιρού. Όταν η γυναίκα δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί, υπήρχε η παλακίδα. Μην νομίζεις ότι ο Θεός το ήθελε αυτό. Κανένας δεν τον ρώτησε γι' αυτό. Αυτό ήταν η ιδέα της Σάρας και ο Άβραμ την άκουσε. Φαίνεται να παραδίδει τη θέση του ως πνευματικός αρχηγός οικογένειας και ακολουθεί την πρόταση της Σάρας αβασάνιστα. Επειδή οι παλακίδες δεν είχαν νομική και κοινωνική υπόσταση που είχαν οι σύζυγοι, γι' αυτό η ύπαρξή τους κοντά σε έναν άνδρα δεν θεωρεί το πολυγαμία. Στον Ισραήλ, όπως και γενικά σε όλο τον αρχαίο κόσμο, ακολουθούσαν τη μονογαμία, αλλά για κυρίως οικονομικούς λόγους και όχι για ηθικούς λόγους. Ο κύριος λόγος που κάποιος έπαιρνε μια δεύτερη γυναίκα ήταν αν η πρώτη ήταν στήρα. Έτσι, διαβάζουμε στο χωρίο 3, 10 χρόνια μετά την εγκατάστασή του στη Χανάν, η γυναίκα του η Σάρα έδωσε την Άγαρ, την Αιγύπτια δούλη της, για γυναίκα. Αυτή η μικρή Αιγύπτια δούλη γίνεται λοιπόν παλακίδα και αυτό, όπως είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν θα δεχθεί το παιδί της Άγαρ ως το παιδί της υπόσχεσης. Παρ' όλα αυτά, το παιδί αυτό, όπως και όλα όσα γεννούσαν οι δούλες, παλακίδες, τα θεωρούσαν παιδιά της κυρίας τους. Αυτό το συναντάμε και στον βαβυλωνιακό κώδικα του Μαχουραμπή, ως λύση για τις ιερείες που απαγορευόταν να γεννήσουν παιδιά. Ο Άβραμ, λοιπόν, στο εδάφιο 4, συνευρέθηκε με την Άγαρ και εκείνη έμεινε έγκυος. Όταν η Άγαρ είδε ότι ήταν έγκυος, άρχισε να φέρεται στην κυρία της με περιφρόνηση. Βλέπετε, οι γυναίκες στην αρχαία κοινωνία αποκτούσαν τιμή με το γάμο και με τις γεννήσεις παιδιών. Έτσι, η Άγαρ ξαφνικά ανέβηκε και η Σάρα κατέβηκε. Η Άγαρ είπε, «Έγινα μητέρα του παιδιού του Άβραμ, κάτι που η Σάρα δεν μπόρεσε να κάνει», και άρχισε να περιφρονεί την Σάρα. Τότε είπε η Σάρα στον Αβραάμ, διαβάζουμε στο εδάφιο 5, «Εσύ είσαι η αιτία για την προσβολή που μου έγινε, που μου γίνεται. Εγώ σου έδωσα τη δούλη μου στην αγκαλιά σου και εκείνη όταν είδε ότι έμεινε έγκυος άρχισε να με περιφρονεί. Ο Κύριος σας είναι κριτής ανάμεσα σε μένα και σε σένα». Ο Θεός είδε την ενέργεια αυτή να πάρει ο Άβραμ παλακίδα ως αμαρτία. Και τώρα και η Σάρα βλέπει ότι είχε κάνει λάθος. «Εξαιτία σου αδικούμε», λέει στον Άβραμ, και πραγματικά ήταν λάθος και του Άβραμ. Δυστυχώς ο Άβραμ και η Σάρα δεν εμπιστεύτηκαν πραγματικά το Θεό όπως θα έπρεπε. Ο Άβραμ ήταν τότε σχεδόν 90 χρονών και η Σάρα 80. Νομίζω ότι είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να κάνουν παιδί. Η Σάρα μπορούσε πιθανόν να δικαιολογήσει την ενέργειά της λέγοντας, «Νομίζω ότι ίσως αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός θα θέλει να κάνουμε το παιδί, επειδή αυτή είναι η συνήθεια της εποχής μας». Ήταν πράγματι συνήθεια της εποχής τους, αλλά ήταν αντίθετη με τις εντολές του Θεού. Έχουμε λάθος εντύπωση αν νομίζουμε ότι κάτι, επειδή απλά αναφέρεται στη Βίβλο, ο Θεός το εγκρίνει. Η Βίβλος είναι θεόπνευστη και αυτό σημαίνει ότι είναι ακριβή στην αναφορά της. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που ο Θεός δεν τα εγκρίνει και αναφέρεται μέσα στο λόγο του, μέσα στη Βίβλο. Ο Άβραμ και η Σάρα μεγάλωσαν στην Ουρ των Χαλδαίων, όπου το να πάρει ένας άνδρας παλακίδα ήταν κοινή συνήθεια. Η ηθική οπτική γωνία από την οποία θα πρέπει να δούμε την ενέργεια αυτή δεν είναι ότι για αυτούς αυτό το πράγμα ήταν ανήθικο. Το τρομερό πράγμα είναι ότι δεν πίστεψαν τον Θεό. Το σφάλμα που έκαναν με το να πάρει ο Άβραμ τη δούλη τη Σάρα στην Άγαρ ήταν η παρακοή, ήταν η απιστία στο Θεό. Αλλά σήμερα δυστυχώς πολλές φορές αντιστρέφουμε την έμφαση και λέμε ότι το να πάρει παλακίδα ο Άβραμ ήταν ηθικά μεμπτό. Και έτσι δεν δίνουμε μεγάλη προσοχή στην απιστία. Και όμως η απιστία είναι η κύρια αμαρτία του Άβραμ. Ο Άβραμ απάντησε στη Σάρα, διαβάζουμε στο εδάφιο 6. «Ορίστε η δούλη σου, στη διάθεσή σου. Κάνε της ό,τι σου αρέσει». Τότε η Σάρα άρχισε να υπομεταχειρίζεται την Άγαρ και εκείνη έφυγε από κοντά της. Η Άγαρ έφυγε, έτρεξε μακριά. Και αυτό πιθανόν θα σήμαινε το θάνατό της και βέβαια το θάνατο του παιδιού της που κουβαλούσε μέσα της. Όμως, διαβάζουμε στο εδάφιο 7, κοντά σε μια νεροπηγή στην έρημο, στο δρόμο προς τη Σούρ, τη συνάντησε ένας άγγελος του Κυρίου και της είπε. Η εβραϊκή λέξη άγγελος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν άνθρωπο αγγελιοφόρο, όπως επίσης για ένα υπερφυσικό πρόσωπο. Αφού αυτοί οι άγγελοι αντιπροσωπεύουν τον Θεό, δεν μιλούν αφεαυτού τους, αλλά φέρνουν μηνύματα του Θεού. Οι άγγελοι έχουν θεϊκή εξουσία. Γιατί μιλούν από μέρος του Θεού και οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε αυτούς σαν να πρόκειται για τον ίδιο τον Θεό. Μερικοί νομίζουν ότι ο άγγελος του Κυρίου δεν είναι άλλος από τον πρώην σαρκωμένο Χριστό. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό του Κυρίου να ψάχνει πάντα τους χαμένους. Η Άγαρ είχε απομακρυνθεί από το σπίτι και ήταν σε απόγνωση. Η όλη σκηνή μας θυμίζει την παραβολή του Κυρίου του καλού ποιμένα. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι ο καλός ποιμένας που ήρθε να ψάξει για μας τους χαμένους. Για μας τους αμαρτωλούς και να μας καλέσει πίσω στον Πατέρα. Είναι ο καλός βοσκός που ψάχνει το πλανημένο πρόβατο, που έχει μπλεχθεί στα αγκάθια της αμαρτίας, που βρίσκεται ένα μέτρο από τον γκρεμό και έρχεται και σκύβει και μας αναζητάει ο Ιησούς Χριστός για να μας πάρει, να μας σώσει και να μας φέρει μέσα στην πίμνη, να μας φέρει μέσα στη Βασιλεία Του. Θέλω να σε ρωτήσω, μήπως ακόμα είσαι μακριά, μήπως ακόμα για σένα ψάχνεις τον Χριστός, γιατί σήμερα δεν ανταποκρίνεσαι σε Αυτόν, γιατί δεν λες ναι, πιστεύω τη διαθήκη που έκανε για μένα ο Θεός, είμαι έτοιμος να πάρω το μεγάλο δώρο της αιώνιας ζωής, γιατί δεν ανταποκρίνεσαι με πίστη στη μεγάλη προσφορά του Ιησού Χριστού για σένα.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Σαλοδόξα στο όνομά σου.
Και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.